Det fint å være sammen på en søndag og samlet til gudstjeneste. Og som vi sa I sted, så har vi vært på tur med lederskapet fra fredag til lørdag. Det var veldig fint, og jeg veldig takknemlig for å få være med. En så fin gjeng, og når vi deler samtalene rundt bordet og måltidet og leken, og ikke minst praten om hva det som viktig for oss som kirke, så det så godt å merke at de som leder oss, lederskapet, har en sånn der, et sånt hjerte for kirka. De sitter ikke og liksom, ok, jeg har et verv, et styre, så jeg kan sitte og mene noe, men det et sånt ordentlig engasjement for fellesskapet som vi og det veldig fint. De fire siste søndagene så har vi hatt, så har ikke jeg, det ikke jeg som har prekt, og det liksom uvanlig med fire søndager på rad, hvor jeg kan høre andres forkynnelse og, ja, gjøre andre ting, skulle jeg si. Og det var veldig fint, og på ett vis har det vært en veldig sånn rød tråd I de fire siste søndagene etter at jeg prekte om kropp. Solveig Johansen var her og snakket om at du regnet med. Og Linn Romedal talte søndagen etter det om måltidet og om at du invitert til måltid. Og snakket om måltidets betydning. Og siden da så har også den, rundt 50 stykker I kirka vært på suppe hjemme hos hverandre, som har vært veldig bra, forteller ryktene. Så kom han Margrethe Mandt-Anfinsen og snakket om speilene, og hun snakket til konfirmantene spesielt. Jeg vet ikke om dere la merke til det, selv om hun ikke sa det sånn spesifikt, men hun snakket om at vi blir invitert til å samle oss rundt senter. Det viktigste at I sentrum så du og jeg elsket av Gud, og så det mange ting som ønsker å dra oss ut I ytterkantene, men at vi blir invitert av Gud til å omfavne det mest sentrale, nemlig at vi dypest sett elsket. Så var det Runar Eldebo som var her forrige søndag og snakket om Lukas 15, om sauen, om mynten, om sønnen, om hvordan de ikke gjør så veldig mye, I hvert fall ikke sauen og mynten, for å bli funnet. Men de blir funnet, og de innser seg selv som funnet og som tatt med I Jesu frelse. Og de takker ja, eller så å si, de blir funnet av Jesus. Og I dag så det noe annet som ikke går helt I tråd med de fire forrige søndagene, men jeg skal fortelle hvorfor jeg står bak denne prekestolen I dag. Jeg har lyst til å begynne med å be en bønn. Herre Jesus, takk for kirka vår. Takk for alt det du har gjort I og gjennom den. Og for misjonskirken Norge, Herre, som vi også allerede har bedt for. Så ber vi for oss nå at du må gjøre I og gjennom oss det du ønsker. Og hjelp oss til å lytte til ditt ord og led oss, Herre, som kirke, fremover. Det ber jeg om. Amen. Altså, jeg står altså ved Betlehems gamle talerstol. Og vi tok den opp fra lagret nede I kjelleren her, hvor den står. Og jeg vet ikke akkurat nøyaktig hvor gammel den men sannsynligvis så det den som sto I, som ble satt foran I vårt hus I 1884. Når vårt første bygning ble bygd, Alliansehuset Betlehem, altså Alliansehuset Brødhuset, som det het, som ble bygd I 1884. Og det vi I hvert fall vet at William Booth, første gang han var I Norge, Frelsesarméens grunnlegger I 1887, sto på denne talerstolen og annonserte at Frelsesarméen skulle komme til Norge, og det var egentlig før Frelsesarméen var etablert. Og litt fun fact at Geir Smith Solvåg, dagens møteleder, I dag kommunikasjonsleder I Frelsesarméen, så det jo litt sånn historien går videre. Jeg tror du må trykke for meg, Trond. Men denne prekestolen ble kalt for Norges frieste prekestol. Her slapp mennesker til som ikke kanskje slapp til ellers, for eksempel William Booth. Det var, han var litt kontroversiell, folk var ikke helt sikre på han, men I Alliansehuset Betlehem så fikk han lov til å forkynne. Og dette et utklipp fra vårt land en gang på 90-tallet, hvor det står om denne talerstolen, hvor den skulle tas fram I forbindelse med 100-årsjubileumet for denne talen som William Booth holdt 25. oktober 1887. Og på denne talerstolen, eller ved denne talerstolen, eller bak, kanskje vi kan si, så har også folk som Fredrik Fransson stått, Hudson Taylor, T.B. Barratt, Frank Mangs, Annie Skau og andre personligheter forkynt. Og vi skal spesielt se på to av dem nå etterpå, og det spennende å tenke på alle de prekene som har vært holdt bak denne gjennom årene. Alle tårene, all svetten, all forberedelsen, alle de retorisk glimrende prekenene og de prekenene som var glemt I det øyeblikket gudstjenesten var ferdig eller kanskje allerede et godt stykke før det. Og kanskje dette en av de prekenene, hvem vet. Men hvorfor fikk vi opp denne prekestolen fra lager I dag? Jo, for I dag, som sagt, som Geir har fortalt, så markerer vi Misjonskirken Norge sin dag. I alle menighetene I Misjonskirken Norge så markeres denne dagen. Og det omtrent 90 menigheter, pluss minus. 11 000 mennesker, pluss minus, som samles I Misjonskirken Norge. Og vi en del av det. Og så I noe av det materialet som Misjonskirken Norge sendte ut, så stod det referert til noen viktige hendelser I vårt samfunn, I vår kirkesamfunn. Og da tenkte jeg, men de tingene som refereres fra, jo, det var jo bak denne talerstolen det skjedde. Og derfor tenkte jeg det var litt fint å ta opp den. Teksten vi hørte lest I dag fra Johannes kapittel 17. Og I vers 21, hvis vi trykker videre, Trond, så ligger utgangspunktet for det som vårt kirkesamfunns motto og visjon, nemlig Guds barns enhet og menneskers frelse. Og som sagt så det blant annet bak denne talerstolen dette har vært løftet fram og snakket om. Og vi skal se litt først på denne teksten. Vi skal ikke gå I dybden av den, men Jesus sitter sammen med sine disipler, eller kanskje lå de til bords, før han skal bli tatt til fange og dø. Og det akkurat som at han ønsker å få sagt alt. Han vil si liksom, det viktigste han vil si før han skal forlate dem. Han ryster sine etterfølgere, sine disipler, sine venner for det som kommer, og han ber en bønn. Kapittel 17 en bønn som Jesus ber til far for disiplene sine. Og når jeg leser disse ordene og leser talen til Jesus fra kapittel 13 til 17, så det akkurat som at han liksom en treneren som før kampen, eller i pausen skal liksom, ok, nå husker dere hva vi har snakket om, dere husker hva vi har vært igjennom, nå gjelder det. Og så det liksom I gang. Og han ber for oss. Denne bønnen ikke bare for disiplene som satt rundt der han var ved bordet, men det var også for oss, som det står her I vers 20. Men jeg ber ikke bare for dem, disse som sitter rundt bordet her, men også for dem som gjennom deres tro, gjennom deres ord, kommer til tro på meg. Hvem var det du fikk høre om Jesus fra? Hvem det som fortalte deg om Jesus? Ja, de fikk høre det fra noen som fortalte dem om Jesus. Og de fikk høre om det fra noen som fortalte dem om Jesus. Og så kan vi spore det helt tilbake til disse som satt rundt bordet med Jesus den dagen. Og Jesus sa, jeg ber ikke bare for disse, men for de som kommer til tro gjennom deres ord. Han ber for oss. Det noen som sier at kirka alltid bare en generasjon unna å opphøre. En generasjon unna å slutte å eksistere hvis ikke vi forteller det videre, hvis ikke vi deler ordet videre. Men det gjør vi, og det har vi alltid gjort, og det skal vi fortsette med. Jesus ber om at vi skal bli bevart fra det onde. At ikke han tar oss ikke ut av verden, men at vi I verden skal bli bevart fra det onde. Midt I alt som han ber om at vi skal bli I sannheten. Han sender oss ut til arbeidsplass og nabolag og hverdag. Og så ber han bønnen som spesielt I fokus denne søndagen. Må de alle være ett, slik som du, far, I meg og jeg I deg. Slik skal også de være I oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men hvis dere går opp trappa til kirka på utsiden ved barnehagen på hjørnet der nede, så det en stein som står I veggen, en hjørnestein som vi kaller det. Og på den så står dette verset, en forkortelse av dette verset. Må de alle være ett, slik at verden skal tro. Vi liksom, det vår hjørnestein, det det sentrale I vår kirkes historie. Enheten, Guds barns enhet og menneskers frelse. Men hva betyr det? Hvordan ser det ut for oss I dag? Og jeg skal la det spørsmålet stå litt åpent. Og så ønsker jeg å fortelle om to personer som har vært viktige for kirka vår. Og vår sammenheng. Og for noen av dere så blir det her repetisjon. Dere har hørt det før, for andre så det helt nytt. Og for noen av dere som kanskje gjester, så tenker at det her var veldig internt, og jeg skjønte ikke så mye av det, men kanskje kan det også være et innblikk I noe av den sammenhengen som denne kirka står I. Og på et vis kanskje kan man kan si at dette blir mer en slags historisk foredrag enn en vanlig preken, det som gjenstår. Men la oss se på to personer som har stått bak denne prekestolen, som sagt, og som har vært sentrale for vår sammenheng. Guds barns enhet og menneskers frelse. Ja, vi kan gå så Jeg skal ikke gå inn i alle detaljene på dette flytdiagrammet, men i vår 100-årshistoriebok så liksom noe av våre røtter beskrevet. Hvor vi kommer fra, og som sagt, jeg skal virkelig ikke gå inn i dybden her. Vi har, når vi ser den tjukke sirkelen, Kristiania Ansgariforening, som liksom vår grunnlag, 23.9.1877, liksom vår stiftelsesdato og denne foreningen. Men lengre bak der så var det den lille evangeliske lutherske misjonsforening som var startet i 1866. Og så har vi røtter i Rosenius, som en viktig skikkelse i nordisk kristenhet. Vi har røtter fra Moody, fra Waldenström som vi kommer tilbake til, Sinsendorf, brødremenigheten i Tyskland og så videre. Og det mange ting som hentet, som kommer inn i vår tradition. Men så var det altså her i 1882, så var det flere som fusionerte sammen i en forening, og i 1884 så ble det Alliansehuset Betlehem bygd med denne prekestolen, og det var Fredrik Fransson som stod bak dette initiativet. Og hvem var Fredrik Fransson? Og før vi går til Fredrik Fransson, så må vi ta en liten tur tilbake, lenger tilbake, for det står her om, skal vi se, Lammers, hvor står han? Der, Lammersmenigheten. Som ble startet i Oslo i 1857, som gikk sammen med denne menigheten i 1882. Okay? Lammers, han var frikirkelighetens far i Norge. Han var sogneprest i Skien, gikk ut av prestetjenesten, fordi han syntes det var så utfordrende i den enhetskulturen som den gang var, og tanken om at hele Norge kristent, alle går til dåp, alle blir døpt, alle går til nattverd, og det var nærmest et krav for å kunne få diverse roller i samfunnet, være lærer og så videre, og det var ikke lov å være kristen utenfor statskirken. Og han opponerte mot det. Han mente at ja, men et land kan ikke være kristent. Mennesker kan være kristne. Alle kan ikke, altså et land kan ikke være per definisjon kristent. Så han gikk ut og startet frie foreninger av mennesker som møttes rundt troen. Og han sa, disse foreningene skal være for alle troende, men også bare for troende. Og han definerte det som en personlig bekjennelse til Jesus. Utfordringen da var jo, men hvordan skal vi forholde oss til ulike lærespørsmål, og skal man måtte være medlem av statskirken for å kunne være med i disse foreningene eller ikke? Hvordan skal vi forstå dåp? Anabaptisten hadde kommet inn med et troende dåpsyn og så videre. Hvordan skal vi tenke rundt dåp? Og så videre. Og da samlet Lammers disse foreningene rundt tanken, som sagt, om at de skulle være bare for troende, men også for alle troende. Vi kan leve med forskjellige synspunkter i grunnleggende synspunkter i det våre grunnleggere kalte adiafora lærespørsmål. Adiafora, altså det som ikke det mest sentrale, kan vi leve med uenighet om så lenge det på Bibels grunn. Hva det Bibelen sier om dette? Ja, det kan vi se litt forskjellig på, ja, men da kan vi mene litt forskjellig om det. Og hvis vi trykker neste, så har vi ulike ord for denne tanken. Det alliansetanken, eller hvis vi trykker videre, Guds barns enhet, eller samvittighetsfrihet, eller bare troende, men for alle troende, på en måte et prinsipp som har vært veldig sentralt i misjonskirken Norge opp igjennom. Og når vi bygde vår første bygning, som sagt, så ble den kalt for Alliansehuset Betlehem. Det skulle være for alt Guds folk. Og pådriveren for dette var altså Fredrik Fransson. Han var en verdensevangelist. Han var svensk-amerikansk vekkelsesforkynner. Og da Lammersmenighetene, disse foreningene rundt omkring i Norge, hørte rykter om Fransson, så tenkte de vi må få han til Norge. Og han kom hit til det da vi het Oslo Frie Misjonsforening og Menighet. Fransson begynte sine møter her i første nyttårsdag 1883. Og det ble vekkelse. Mennesket kom til tro. Han var en dyktig forkynner, han var en tydelig forkynner, han var opptatt av endetid, han snakket om heftige saker, men også en veldig tydelighet i sin invitasjon til Jesus Kristus. Og overalt hvor Fransson dro i disse lammersmenighetene, så kom mennesker til tro. Og etter hvert så ble han pådriver for at disse foreningene, disse frie foreningene skulle samles, at de skulle stå sammen i et forbund, og dermed ble det Norske Misjonsforbund startet i 1884, det vi nå kaller Misjonskirken Norge. Og noe av det da unike med Misjonskirken Norge dette her med Guds barns enhet, og hvordan skal vi forstå det. Fransson var opptatt av at det viktigste at mennesker kommer til tro. Det viktigste at mennesker blir frelst. Det viktige at mennesker opplever seg funnet, som Runar Heldebo snakket om, eller at de forstår at de kan ta imot Jesus som sin frelser og Herre. Og da sa Fransson, la oss ikke bruke tid på å diskutere ting som ikke viktigst. La oss ikke sette mennesker på utsiden som mener noe annerledes om visse spørsmål enn oss selv. Man så på Bibelen som autoritet, samtidig så, så man at vi forstår stykkevis og delt, og et sitat som betegnende for Franssons mening om dette kommer her nå, på dansk, tror jeg, eller på et eller annet språk. Gammelnorsk, kanskje. DNMs menigheter organisert på børneskapet til Gud som grunnlag. Ikke på grunnlag av likhet I oppfatningen av visse punkter, såsom dåp, nattverd, helliggjørelse, forsoning, utvelgelse, Kristi komme, utredelse eller ikke utredelse av statskirken, kvinnepredikevirksomhet, og så videre. De første kvinnelige pastorene for øvrig I Norge, tror jeg, så å si, I misjonskirken I Norge for øvrig. Det har alltid vært åpent for kvinnelige pastorer I vår sammenheng. Og kvinner fikk stemmerett I misjonskirken I Norge før de fikk det I Norge. Liten parentes. Så kan man tenke, ok, men dette her adiafora-spørsmål, altså dåp, nattverd, forsoning, det jo supersentralt. Kan det bli mer sentralt, liksom? Men likevel så var Fransson sånn tydelig, ja, men det viktigste at mennesker kommer til tro. Det viktigste at de blir frelst. Og så kan man tenke at, ok, vi kan sikkert diskutere også, dette her periferi eller det det sentrale? Jeg vil jo mene at det ganske mange sentrale spørsmål her. Etter hvert så ble disse ordene forkortet ned til at det skal gjelde dåp, nattverd og medlemskap I statskirken, og resten ble forkortet med MM, med mer. Og etter hvert så ble også MM tatt bort. Vanskelig å ha det I vedtekter, MM. Og så har man liksom nå begrenset sagt at samvittighetsfriheten dreier seg om medlemskap I statskirken, det som var statskirken, dåp, nattverd. Men det var, det vi grunnlagt på en mye større tanke om at, vet du hva, vi er sammen, ikke fordi vi mener ett og likt I alle spørsmål, men fordi vi samlet rundt Jesus Kristus. Og denne tanken som Fransson fortalte her, var han ikke alene om. Lammers hadde vært inne på det, og ikke minst en annen svensk viktig skikkelse som heter Waldenström. Og dette sitatet har jeg lest for dere mange ganger før, men jeg gjør det en gang til, fordi det viktig for hvordan vi skal tenke som enhet, tenker jeg. Og det følgende. Der du ser en menighet der troen samlet til ett, fordi de har den eller den lære felles, og der man fra sitt samfunn utstøter dem som ikke har samme oppfatning, men som dog lever I Kristus og tatt inn I hans samfunn, der ser du en menneskelig sekt. Men der du ser en menighet I hvilken de troende samlet til ett, fordi de troende, og der således hver og en velkommen som tror på Jesus Kristus og vil følge ham, så langt han forstår, der ser du en Guds og Kristi menighet. Der hver og en velkommen som tror på Jesus Kristus og vil følge ham så langt han forstår. Og jeg liker det ordet der. Som, ikke som har forstått alt eller som har grepet alt, men som så langt han forstår velkommen. Der ser du en Guds og Kristi menighet. Dette her var radikale tanker på slutten av 1800-tallet. Og vi ble egentlig dømt nord og ned av mange. Og for eksempel så står dette her I årsberetningen I 1883. Våre motstandere har spådd vår forening oppløsning og undergang, fordi vi mottok brødre og søstre med ulike anskuelser I visse underordnede lærepunkter. Våre forsøk på å praktisere Guds barns enhet ikke blitt til skamme. Fred og enighet har rådet, og våre bestrebelser tror vi har vært etter Herrens vilje. Og så holder vi på fortsatt. Altså, det fortsatt ikke oppløsning og undergang. Og dette her med Guds barns enhet har vært så sentralt. Alliansetanken, samvittighetsfriheten, og så spørsmålet, hvordan ser det ut I vår tid? Og det handler jo ikke om å tenke at teologi ikke viktig, hva vi mener ikke viktig, men det handler om hva som det viktigste I fellesskapet. Så det en annen person som jeg skal også nevne I denne historiske sammenligningen, og det en som heter Frank Mangs. Noen av dere var her forrige søndag og hørte Runar Eldebo, som har skrevet en doktorgrad om Frank Mangs sin forkynnelse, og jeg har ikke tid til å gå langt inn I det, så mye som jeg kunne ønske, men Frank Mangs kom til Betlehem I 1932. Han kom til vår menighet, som da ble beskrevet som en liten familiemenighet uten visioner og med tom krukke. Jeg vet ikke om det status I dag, men en sliten familiemenighet uten visioner og med tom krukke. Det stod at det var dårlig besøkte møter, forkynnelsen som ikke alltid nådde frem, og det står et sted om at det var en menighet uten noen Lazarus eller kirkefremmed som forstyrret roen. Altså, det var rolig, det var slitent, ingen nye kom, ingen forstyrret uro eller roen I fellesskapet. så var det noen som sa vi må få Frank Mang sitt. Og det var en som betalte billetten hans. Så kom han og talte da denne søndagen I 1932, denne finsk-svenske evangelisten. Først på formiddagen, ifølge Rune Ellebo forrige søndag, så talte han også på kvelden. Og talte om leirklumpen som Gud startet om igjen på. Og den første preken han holdt på kvelden var liksom, handlet om at Gud begynte om igjen. Gud kan begynne om igjen. Han børjade om igjen. Og Frank Mangs prekte, mennesket kom til tro, og det ble starten på det som kalles Mangsvekkelsen. Først I Betlehem, som ble for liten, så I Trefoldighetskirken, som var større, og så ble den full, og etter hvert så var det I Kalmeiergaten Misjonshus, som var Oslos største forsamlingslokale på 30-tallet, med over 3000 mennesker. Og også der måtte de ulike kveldene ha forskjellige målgrupper for å få plass til alle. Det var kvelder for alle sykepleier og helsevesen, det var mannsmøter, kvinnemøter og så videre, som Frank Mangs holdt. Og denne vekkelsen varte I mange år, på et vis frem til og med 1938, og ofte opp til 6 kvelder I uka. Jeg har lyst til å lese litt sånn glimt fra Dagbladets beskrivelse av denne vekkelsen på 30-tallet. Hør her nå. Dagbladjournalist skriver I en slags reportage, feature, eller vet ikke hva det kalles. Vi tok en bil ned til Kalmeiergaten. Klokken var bare 6:15, og det skulle begynne 7, men vi ville være tidlig ute for å være sikre på å få god plass. Det merkelig det strøket I Oslo omkring Kalmeiergaten Misjonshus. Vegg I vegg ligger de små møtelokalene hvor man kan bli Guds barn på frikvelden, nesten på hvilken måte man vil. Noen truer med svovel, andre lokker med julekake. Men opp over alt sammen rager misjonshuset med hovedstadens hesligste og største sal. I 10,000-vis strømmer folk til pastor Mangs møter der, og de små profeter ryster av mektig sine løsmansjetter. Alle porter var stengt, og stillferdige folk sto I kø rundt hele bygningen da Berit og jeg kom dit ned. Det hadde vært fullt siden 5:30. Det verre enn en landskamp, sa Berit. Han skal være så pen. Jeg forsøkte å vise frem et pressekort ved døren til salen. En av arrangørene ble hentet, en gråhåret mann med et hardt, skrapet ansikt. Her slipper ikke Dagblad inn, veste han innett på sunnmørsk. Og med et brak slo han døren igjen, så frakken min hang fast. Gud, hvem det? Ropte Berit. Det var Indremisjonen selv, sa jeg. Og så forteller han hvordan han ikke kom inn, men etter hvert så gikk han opp på galleriet og kom seg inn, og så beskriver han Frank Mangs sin preken I dette lokale, som da den gangen handlet om Zacchaeus. Så skriver han blant annet om «Jeg satt og hørte på Mangs maktfulle, omhyggelige svensk, fulgte talens usvikelige logikk og sikkerhet. Selv hvor predikanten nådde ekstasens høyder, ble imponert av hans håndbevegelser, hvor frie og markante de var på samme tid, hvorledes de med fullkommen naturlighet illustrerte det talte ord, videte ut, bygget opp og forklarte. Aldri famlet han et sekund. Ikke engang var han lattelig I de 5 kvarterene han uavbrutt holdt på. Aldri overdreven, tross den voldsomme affekt. Han tordnet ikke uvettig mot verdens gleder, men oppnådde sin hensikt dobbelt, ved tilsynelatende å forstå dem. Han fortalte om mannen som gjerne ville bli frelst, men sa at han var så glad I dans og teater. Da beroliget predikanten han, «Ta imot Jesus, så får du danse og gå på teater så mye du vil.» Men da den unge mannen først var blitt frelst, da undret han seg og merket at han før hadde brydd seg så mye om, ikke lenger betydde så mye for han. Og så forteller han videre om denne prekenen og Mangs sin invitasjon om å ta imot Jesus. Og som sagt så kom nærmere 10,000 mennesker til tro gjennom Mangsvekkelsen og enda flere også andre steder I landet. Og det vår historie. Og Mangs, var det denne prekestolen han sto på den søndagskvelden I 1932. Så vi har Fransson, også evangelisten, enheten, det viktigste at mennesket kommer til tro. Og det ikke enheten liksom som en sånn innadvent, la oss bare være enige, og en sånn, ja, som sagt, en innadvent, passiv enhet, men en enhet for at mennesker skal komme til tro. Og så har vi Mangs I vår historie som forkynte også om behovet for omvendelse og menneskers frelse. Mangs var en forkynner som var lavmælt på ett vis, low key. Han hadde et trøblete liv, noe han heller ikke la nødvendigvis skjul på. Og Frank, eller Rune Ellebo sin titel på sin doktorgrad om Mangs heter den ensomme troen, for det var sånn Mangs følte seg. Hva kan vi ta med oss av dette? Bare en liten klikk til Trond, kanskje noen flere forresten. Mangs, her et bilde fra Kalmeiergaten Misjonshus, videre. Etter hvert så hadde de møter tett, satt de på telt på Majorstua, som rommet 4000 mennesker. Neste. Her et bilde fra tilsvarende møte i Trondheim, hvor Frank Mangs talte på den tida, i et, så man kan kanskje ane noe om hvordan det var også her i Oslo. Videre. Så sa Mangs på vår 100-årsfest at den største feilen vi som kristne kan gjøre å leve på gamle velsignelser, på minner fra tidlige eller fra åndelige opplevelser som ligger bak i tiden, eller på tanker om tidligere tiders vekkelsesbølger. Vi må glemme alt som ligger bak og strekke oss ut etter det nye som ligger foran. Det var Frank Mangs som sa dette på 100-årsjubileet. Vi må glemme det som ligger bak og strekke oss fram. Og han sa ikke gå inn i framtiden med ryggen først, altså ikke gå med ryggen inn i framtiden, men snu dere rundt, ta imot det som kommer fra Gud. Så hva betyr det for oss som menighet? Å ta imot det Gud, hva er det du har for oss foran? Hva er det du vil med oss nå? Og kanskje vi kan ta med disse to utfordringene også fra Mangs til slutt, mot slutten her. Neste. Han sier, i stedet for at menigheten skulle være et aktivt arbeidslag, har den i mange tilfeller blitt et åndelig gamle hjem, hvor man lever og spiser og hviler mens man venter på å bli flyttet over til en bedre verden. Og så hadde han disse utfordrende ordene om det å være en sjelevinner, som et ord som ikke vi bruker mye i vår tid. Neste. Gud har kalt deg til å være en sjelevinner. Og du ingen sjelevinner, da det et eller annet som feiler deg. Enten har du ikke forstått hva det vil si å være en kristen, eller så finnes det noe i ditt liv som hindrer deg å bli det Gud vil du skal være. Og vi har på tur i helga snakket om Gud kaller oss til som menighet fremover. Hva han vil? Sannheten jo at i Oslo så det et stort behov for kirker. Det behov for at menigheter forkynner evangeliet. Det ca. 4,8% av Oslos befolkning som går i kirka aktivt, som aktive kristne i byen vår. Mange flere som tror på Jesus, men det 4,8% som aktive, drøyt 30 000. Men bare med tanke på befolkningsveksten i Oslo, så må det omtrent 4 mangsvekkelser til de neste 10 årene, om vi bare skal liksom øke kanskje 1%. Så det et kjempebehov for menigheter som klarer å beholde enheten, som klarer å forkynne evangeliet. Vi skal snart høre en sang. Det kan vi gjøre det klar. Men kan vi la oss utfordre av vår historie? Og som sagt så var det mer et foredrag enn en preken, men hvordan ser det ut for oss å leve opp til Jesus sin befaling om å være ett? For at verden skal kunne tro, la oss ta med oss den oppfordringen og utfordringen, og la oss snakke om det sammen som menighet. Og denne sangen vi nå skal synge er en sang som kanskje, som en bønn til Jesus om at Jesus må komme. Og jeg så for meg når jeg leste teksten, så tenkte jeg at denne kunne Fransson ha sunget. Den på engelsk, men hør etter på denne bønnen og dette ropet etter at Jesus kom. Vi som kirke, vi vil ta deg imot, og vi vil ta deg imot som en brudgom tar imot sin brud, og vi vil dele ditt ord med verden. Ja, jeg ber en bønn før vi synger, hører. Herre Jesus, takk for vår historie. Røsk tak i oss, Herre. Forstyrr oss i vår ro. Sett hjertene våre i brand. Herre, hjelp oss å se verden som du ser den, med dine øyne, med ditt hjerte, Herre. Amen.